5, 4,
4 3, 3, 2, 1. 2, 1. At ngayon, tayo ay nagbabalik. Uy, dapat okay, mag-change Glennis. Outfit tayo.
O sige, pwede tayo mag-change outfit.
Mag-change outfit tayo? O sige. Oh, this is the new outfit. Change outfit.
Ayan, change Oy, outfit na.
Same outfit kami ngayon.
Hindi, change outfit ako. Meron na akong ano.
Wag na.
Maglugay ka na lang ng buhok.
Ay, yung pangat ng buhok. Hindi pa ako naliligo.
Okay lang yan.
Tada!
Okay na yan. Okay na yan.
Ayoko.
Ihap mo na lang. Ihap mo na lang. Ihap mo. Ihap mo na rin lang.
Parang tanga. Same outfit. Nag-change lang na po.
Tanga. Oh, obvious na obvious pa rin.
Okay.
Well, anyway.
So, ipagpatuloy na natin ang pag-uusap.
Glennis, simulan mo na. Simulan mo na, Glennis.
Nick, simulan mo na.
Welcome everyone to the second part of our viral topics episode. Ako nga pala si Nick, siya nga pala si Glennis.
At kami ang F buddies.
Okay, so on the last episode nagpinag-usapan namin yung mga last episode. Pinag-usapan namin yung mga frenzy trending topics. Virality topics. At ngayon pagpapatuloy lang namin.
Oh yes. So, okay. Last time, napag-usapan natin yung mga dinks, mga pantropiko.
P-pops.
Oo. Ano pa yan? Si viral Visayan musician. Mm-hmm. At,
and force diversity.
Yes. So, ngayon naman, okay. magsimula tayo sa isang topic na medyo serious. Hindi naman mm-hmm. serious. Basta parang naririnig ko na naman to sa mga YouTube personalities na pinafollow ko. So, nauuso ngayon yung term na loud budgeting. Loud. So, hulaan mo ulit. Yung una kong ano, diba, last episode, dink. So, ngayon, hulaan mo naman ano ibig sabihin ng loud budgeting.
Alam ko na. Yung, alam mo, binabudget mo yung finances, yung mga finances mo, parang in control ka, and at the same time, pinopost mo sa social media yung mga binibili mo, yung mga ano mo. Parang pinapakita mo sa kanila na, I am earning and I am rewarding myself.
Ay, hindi. Pagyayabang ang tawag dun.
Pagyayabang? Wait lang. Pagyayabang ba talaga tawag dun? What do you think?
Merong mga cases na nayayabangan ako.
I think case to case basis.
Yeah.
And I think that nakadepende rin dun sa tao kung kapag kilala mo yung tao o hindi. Kasi may bias ka na eh, di ba? Parang, ano, alam mo na, ay, kilala ko yung tao niya, mayabang yan. Kaya, ano na. Itong taong to, more on, wala, gusto lang niyang mag-share ng mga moments niya. Pero, ang sa akin naman, respect.
Ito na naman. Ano nga?
Pero seryoso talaga. Seryoso talaga na parang, eh, kung gusto niya magyabang, hindi magyabang siya.
Ah, so parang okay.
Papa. Parang I will not go out of my way to put negative comments.
Ayaw.
And to talk about that person.
Or parang like, bigyan mo siya ng energy or mental space.
Bigyan
parang
energy. Yeah, yeah. So,
true.
Kung mayabang, eh di mayabang. Baka mayabang talaga siya.
Oh, well, so, parang bang...
Good for him kung mayabang siya.
Oh, parang, ah, ang yabang. Tapos okay, scroll na. Yun na lang.
Yeah, ganun lang. Yung parang hindi na maapektuhan yung ano,
yung mood mo.
Bayan lagi na lang ano, ganyan.
Yung araw mo.
Kasi yung may mga ibang tao na ganun talaga na sobrang affected sila na parang nasusuka na sila na ay so di wag mo nang tingnan.
Totoo 'yun.
Wag mo nang tingnan.
I follow mo,
yeah. Yep. Pero anyway, going back to loud budgeting.
Loud budgeting.
I personally think na loud budgeting is being an advocate to one's specific struggle when it comes to your own
tama.
Yeah, being an advocate
in a way tama siya.
Parang ina-advocate mo yung proper budgeting by
being loud.
By being loud, by sharing.
Okay, I'm gonna give an example na. Mm-hmm. So, yung loud budgeting daw, halimbawa, inakit ka sa, iniyaya ka, para maintindihan nila. Niyaya ka. Wait lang. There's some noises in the background. So, halimbawa, niyaya kang kumain sa isang restaurant na high-end. The ability to say no.
Uh-huh.
Na parang, ay, pwede mong sabihin na, hindi ko afford. Pwede bang sa iba tayo? Or kahit hindi ka magbigay ng reason, parang since alam mong hindi mo afford, no. Parang gano'n. Isa siyang example.
Mm-hmm.
Parang letting the person know na mm-hmm. yung hindi dahil ayaw mong mapahiya ka or kaya mag-go with the flow ka na lang. So parang sabi mo nga, being an advocate for yourself. Kasi parang being practical, hindi mo kaya eh. Okay, so one example. Yung another example, bawa, in-invite ka or, anong tawag sa gano'n? In-invite? Or sinabihan ka na maging groomsman.
Mm-hmm.
Eh, syempre, may mga kalakip na gastos din ng pagiging groomsman, di ba?
Hindi ba ang gumagastos nun is yung bride and groom?
Hindi. Di ba yung suit and tie, yung suot?
Well, naka-attend na kasi ako ng wedding. Well, sila yung hindi nag-provide lahat. Ng... Okay. Yeah.
Hindi lahat. At what if destination wedding pa?
Oo, kasi yung kanila, yung sa inyo naman, hindi na naman kami na-reimburse dun sa...
Oo, yun nga. Kaya sabi ko, hindi lahat. I'm just being factual.
Okay.
And that's being a loud budgeter. Hindi namin kayang i-ano eh. So,
yeah, exactly. Kung ayaw, tsaka wala namang pilitan eh. Di ba? Wala namang pilitan. Kung hindi mo, ano, kung ayaw mo, okay lang naman.
Pero
attend
first,
ka na lang sa wedding ko.
First time ko makarinig na meron akong kakilala. Hindi ko siya kakilala personally. Pero inano siyang maging bridesmaid. Tapos nag-no siya. Pero ang reason
Anong
niya...
Anong reason niya?
Ang reason naman niya nun is hindi naman daw sila close ng bride.
Mm,
ang nagyaya kasi is yung groom na parang oy mag-bride.
Ah, so since yung groom at saka yung babae friends since medyo hindi naman medyo ayaw niya nung unconventional wedding na kasama siya dun sa grooms
siguro
men
oo.
And women
oo.
Ilalagay na lang siya dun sa babae.
So, pero yun yung first time kong narinig na may nag-no sa pagiging bridesmaid. Pero ito naman yung sa loud budgeting, yung reason is hindi ko afford or parang hindi ko kasi lalo na sa babae may makeup pa yan, pagpapatahi ng damit, sapatos, mas hassle sa babae. So yun, parang isa pang example.
Pero parang at one point nagiging ganoon naman talaga tayo na ang
kaya
siguro ang difference lang
magno sa pagiging
ang nagiging difference lang is may mga sugar coating ka pang ginagawa na parang hindi dahil sa ganito, hindi may pera ako.
Oo, itong loud budgeting is sinasabi mo talaga na financial yung reason. Ay wait, may last example pa ako. Ito naman, parang nag 40th birthday siya. Tapos gusto niyang i-celebrate yung birthday niya sa isang high-end restaurant na naman. Gusto niya dong mag-celebrate. Kaso alam niya, aware siya, taga-US siya. Alam niya na hindi niya afford na i-cover yung expenses ng lahat. So, ang ginawa niya, pinaalam niya dun sa mga guests niya na dito yung party, parang okay lang kung mag-refuse ka or okay lang sa'yo. Pero yung budget, ang babayaran per plate is $250. So, parang nasa sa'yo na yun kung gusto mo bang pumunta, magbabayad ka, or ayaw mo, okay lang din. Pero ito yung gusto kong venue, ito yung... Ano masasabi mo dun? Kasi sa culture natin sa Pilipinas, di ba?
Pero may,
pag nag-birthday celebrate, nag-celebrate ka ng birthday mo, talagang cover mo lahat, alak, pagkain. So, yung sa ganong type.
Setup?
Oo.
Well, it depends. May kinover naman siya.
Yung... Hindi ko alam kung kinover niya yung venue. Yung, or yung plate lang yung... Per plate lang yung pinabayaran niya. Hindi ko na maalala.
I think as long as may provided man lang siya for her or his birthday, okay lang. Na parang, salo-salo to, it's my birthday, ito yung mako-cover ko, and the rest, yung per plate nyo, that's gonna be your, ano, your responsibility. So, okay lang kung ganun. Pero kung wala talaga siya i-cover, na parang nagsama-sama lang kayo, nagsalo-salo lang kayo, eh, ba't pa sa birthday mo nag-invite? Ba't ka pa nag-invite?
Diba?
Kasi parang dito, yun yung medyo off. Na, sana, wag na lang dun sa ganung ka-high-end.
Hindi, pero sa kanya nga, okay lang naman kung ayaw mo eh.
Oo.
Parang siguro hindi niya habol na madaming attendees. Ang habol niya lang is yung mga willing gumastos. Tapos kasamahan siya sa birthday niya.
My question is, bakit dun sa ganung ka-high-end?
Siguro yun.
Ano ba siya? Siya ba ay...
Isa siyang ano YouTube yung... personality.
Ano yung, so maluho siya parang ganun? Gusto niya mga fancy things?
Ano lang, tinitreat niya lang yung sarili. Saver din siya. Masave siyang tao. Pero sa mga bagay na
hindi para sa kanya.
Big expenses. Basta parang pinipili lang niya yung pagkakagastusan niya talaga. Parang naging realistic siya na ang
so ano mga naging reaction? Ano naging reaction ng mga tao?
Madami namang umattend. So parang willing sila, parang I can do this for you. Pero yung may mga backlash sa internet.
Which is normal. I think expected na rin niya na magkakaroon ng backlash. And I don't think she minds. I don't think
oo, kasi nga ano siya?
Ano?
Pag nag-viral siya, hindi exposure 'yun sa kanila. Pero narinig mo ba yung dito nga, na halimbawa, birthday nung isang tao, tapos kumain kayo sa restaurant, kanya-kanya pa din. Tapos ang ititreat nyo is yung my birthday. Alam mo yung ganong setup? Magpipitch in kayo para dun sa birthday celebration.
Parang ganon din naman sa Pilipinas, may pagkaganon din naman tayo ah. Mm-hmm. Yung palimbawa, magpapatlak tayo, magdadala tayo ng...
Hindi, sa restaurant.
Siguro sa mga bago, sa mga kaibigan.
Para kasi yung mentality sa atin is parang libre, libre. Kaya ayaw mo nga umuwi eh.
Pero parang may ganun din na concept sa Pilipinas. Anyway, also...
Ideal kasi siyang isipin, di ba? Parang, oh, bakit hindi? Ba't di natin ilibre yung celebrant? Pero kung iisipin mo, in reality, ako ha, never ko pang narinig sa Pilipinas yung celebrant ang ititreat. Laging sagot nung celebrant lahat.
Yeah.
Realistically speaking.
Siguro this podcast will change that.
Dahil sa influence ng podcast na to.
Pero bakit niya hindi?
It makes sense. Sa akin, it makes more sense na yung celebrant yung...
I don't think it makes more sense, pero it makes sense.
Sa akin, it makes more sense.
Okay.
Kasi birthday ko eh.
Sige.
So pasayahin niyo ako. Ang dami niyo eh. Pag nag-pitch in kayo, tigko konti lang ang gagastos.
You are celebrating your life.
Oh. Pwede bibili na lang ako ng for me.
Yun nga, pero you are celebrating your life with those people that you have shared your life with.
Ah, so pag hindi ko kayo libre, hindi kayo mag-share ng time niyo sa akin. Ganun
parang
ba yun?
Parang na-appreciate mo, kayo yung mga closest friends ko, kayo yung family ko, and I wanna celebrate this special day with you guys. I wanna treat myself and with you guys as well kasi naging parte kayo ng buhay ko. Parang yun yung gift mo sa sarili mo. That's why parang people would like do parties, ganun-ganun. Kasi sineselebrate nila yung buhay nila with yung mga taong nakasama niya sa buhay. bakit ka napanulok?
Feeling ko this is just a difference in ano, opinions.
Mm-hmm. Yeah, for sure. Ikaw naman, what's your take? Sineselebrate ko ang buhay ko.
Ha?
Sineselebrate mo yung birthday mo for myself.
Self-centered
ka!
Ay, syempre. Kaya gusto kong i-celebrate yung nakailang years na ako sa mundo. It's a milestone.
Pero don't you think that those people that you're with, that...
So, hindi nga nila parang, ako sasamahan kung walang
I mean, treat. Yun nga. Pero don't you think na yung mga taong kasama mo, sinabi mo na nag-last ako ng ganito sa mundo. Is it just by your own or with other people?
Hindi naman nakakapagpakita ng appreciation ng financial lang. The fact na invited kayo, it means something.
Okay. Fine. Yeah. It's just a difference. Let's agree to disagree.
Sa akin, wala namang problema yung pag-treat. Pero halimbawa, pag yung...
Siguro ang problema lang doon kapag may nasabi sila, halimbawa, nag-treat ka na, tapos nasabi, ay, ito lang yung handa.
Ay, ito na.
Eh, di putang ina mo.
Baka, ano, hindi lang talaga yun yung love language ko.
Yeah. Oh.
Mas love language ko yung quality time.
Quality time.
Kasi good listener ako. So, parang feeling ko mas doon ako maaasahan.
Pero would you want to receive that kind of love language, like gifts?
Hindi rin ako fan. Hindi rin ako
kasi may ibang mga hindi yun yung love language nila. Ibig sabihin, hindi yun yung gusto nilang ibigay, pero yun yung gusto nilang ma-receive.
Meron ngang mga ganun.
May mga ganun na tao.
Ako naman, more of ang na-observe ko sa akin, kung ano yung naiibigay ko, yun din yung gusto kong nare-receive.
Ako din, parang ganun.
Parang sa mga love languages, gifts yung nasa pinakababa ko.
Akin, one yun.
Totoo?
hindi ko pala alam.
Pero sabi mo, mahilig ka mag-shopping, di ba? So, possible.
Mahilig ako mamigay.
Possible.
Mahilig ako
mamigay. Ah, mamigay. Yeah. Mahilig ka mamigay.
Ah, oo. Pero hindi, nakakatuwa rin pag nakaka-receive. So, baka yun nga. Gift nga.
Ako parang mas magiging anong tawag siya? Bukal? O bukal. Uh-huh. Parang mas magiging bukal sa loob ko kapag yung hindi ako kinakantsawan. Na parang, oy, libre. Uh-huh. Parang pang feeling ko na pressure ako. Gusto ko parang ako yung makakaisip, which is never mangyayari. Ay, hindi.
Never talaga. In 20 plus years, never.
Alin?
Nangyari yun na nagbigay ka.
Ah, so sinasabi mo na mas... na itong ginagawa natin na quality time ay mas mababa
ang level. Pero I can attest to that. Na yun talaga yung love language mo. Yung quality time talaga. You like talking, you like spending time.
True.
And then, kasi pag umuwi si Glennis dati, wala siyang pasalubong sa akin.
Ang OA mo, isang beses lang yun nangyari. Yung pangalawa meron ko, na.
Oh, umalis na't lahat. Wala man lang binigay sa akin.
At the reality is, nalimutan ko lang. Meron talaga.
Yeah, nalimutan naman. Sinabi naman
niya. Tumatak
na
sa isip niya naman.
Nag-iyakan pa kami sa sasakyan. Tapos, kaya pala ako na, hindi ko alam, kaya pala ako naiyak. It is rooted from. Wala mo lang akong pasalubong.
Since yun ang number one love language niya. Wala siyang na-receive.
Okay.
Ako kasi, wait lang, to defend myself. Parang kapag may naiisip ako in that moment na parang, matutuwa siya kapag na-receive niya to. Kahit walang occasion, binibigay ko. Parang dun sa mga pinsan ko, nung nandun ako sa...
Ay, may pagkaganon ka nga. May pagkaganon
ko
nga.
Sinasabi ko, ginajudge niyo ako agad. Ang more of ano, parang ang mga mas natutuwa ako is yung experience. Parang halimbawa, nung nagpa-manipid kami ng mga pinsan ko, Yun, parang more of ganun.
Paano sa mama at papa mo?
Ay?
Ganun din ikaw sa mama at papa mo.
Nung
o nababago siya ng konti?
Nung umuwi ako, na-notice ko na yung washing machine namin sa bahay is parang lumang-luma na, lagi na basta pasira-sira na kahit nung mga huli ko pang uwi. So yun, yun yung naisip ko na ibili sila. Kaso, wow. Yung mga ganun nga, hindi yung more of tara, libre ko kayo, ganun. More pero, may thought behind.
Yun, yun na-appreciate ko sa mga guests na napag-isipan na, halimbawa, hindi mo akalain na maiisip niya na, halimbawa, like casual conversation na, ay, ang ganda talaga ng ganito, ito yung mga gusto kong ganyan-ganyan. Tapos, pagdating ng after mga ilang buwan, nag-birthday kayo yung binigay sa'yo. Ay, hindi, kasi naalala ko na yung sabi mo. Ganito. Yun yung talagang magtatatak sa'yo, yun yung ma-appreciate na talaga. Sorry. Ha?
Okay. Tama na. Tama na sa love budgeting. At from love budgeting, pupunta naman tayo sa...
loud eating. Well, ito na-discover ko lang. Na-discover ko yung best cookie that I have ever tasted in my life.
Wait lang. So, ibig mong sabihin yung sinend mo sa akin na video ng crumble cookies ay nakatikim ka na nun?
Yes!
OMG!
Party box!
I'm so jealous right now.
So, may pasyente kami sa ICU.
Ah, binigyan kayo.
Affluent family siya. Hindi ko alam ko.
Tama.
Pero
medyo, mali yung pronunciation. It's affluent.
Sabi ko affluent.
Sabi mo affluent.
Tango! Pinagdudahan ko na naman yung sarili ko.
Sinaslight.
Sabi ko tamang ganun ba yung sarili ko. Pwede pa-replay. Papanuorin ko pala. So, parang yung pamilya niya, sa galing siyang Australia, tapos parang matanda siya, so nandito na siya anyway. Ganyan-ganyan. Tapos yung... asawa niya nagdala doon sa ICU doon sa grupo namin doon sa pad na yun ng isang party box ng crumble. Dinala siya umaga ay panggabi ako. So naabutan ko na panggabi mga hati-hati na tira-tira na crumble pagkakita ko. Oh, may
puro crumbles na. Crumbs na pala.
Bread crumbs.
Ay sabihin mo muna yung pangalan. Crumble cookies. Oo, isa siyang viral na pangalan ng cookies.
Oh. And meron siya, so obviously meron sa dito sa amin. Ang sarap.
Oh my god.
Ang sarap. Moist.
As a cookie parang lover.
Parang singit ko. Parang singit.
Parang hindi ka nag-lie doon. Hindi ka nag ni-reveal mo.
Paano mo alam?
Na-moist. Moist. Na-feel ko lang. Yung truth.
Medyo na-ano lang ako.
Na-carry the way ako.
Pero ma-moist. Tapos yung ma... anong tawag din? Malambot na hindi malambot. Basta yung malambot texture niya. Di ba may mga medyo chewy. Ay, grabe. Tapos, may iba't iba silang ano. Actually, dalawa lang yung lasahan ko. Yung normal cookie na may mga chocolate chip. Oo. Yung inside niya kasi may mga parang bars of chocolate din na ano.
Parang so, parang chocolate chunks.
Yeah, parang mga chunks. Tapos yung isa, hindi ko alam kung ang nasa taas niya, parang may pahid sa... May paano ba sabihin yung sa baby? Basta meron siyang topping sa taas na parang cheesecake or parang ganun.
Cheesecake?
Eh, tapos sabi sa akin nung katrabaho ko, sabi, umahal yan kasi mahal yan dito. Yung isang party box, $100. Sabi ko, what? $100?
Tapos ilan yung laman?
Parang isang cookie o dalawang cookie, parang $20.
Huh? Oh, isang panghan. Cookie, $20?
Dalawa ata. So, parang so, $10 per cookie.
$10 each? So, 500 pesos isa?
Yan, parang ganun.
Oh, mahal nga. Kasi sa atin, nagmahal na rin yung mga cookies. Pero hindi sa ganyang level. Parang mga 100 pesos per cookie. Mm.
Pero, medyo hindi naman siya parang generous amount naman yung cookie. Yung ganung kalaki. Hindi yung maliliit lang na.
Alam mo ang gusto ko sa cookie? Yung madaming chocolate chips tapos may konting tinapay. Yung parang...
Ano to?
Yung extra na lang yung tinapay tapos puro chocolate chunks.
Paano ba gumawa ng cookie? Cookie dough? May ano na talaga, di ba? May mga cookie dough na ready-made na.
Pero oh, madali, meron ganun, pero madali lang din naman siya kung meron kang mixer. Butter, kasi, sugar, eggs, flour.
Tanda mo yung nagustuhan kong ice cream sa Ben and Ben?
Cookie dough?
Yung cookie dough? Ben and Ben. Ben and Jerry. Yung cookie dough. Ang sarap kaya nun.
Ako hindi mahilig sa cookie dough. Ayoko ng hair. Parang raw na cookie. Gusto ko yung...
Ayaw mo ng hairy na cookie?
Raw. Ayoko ng raw.
Ayaw na raw na cookie?
Ikaw, gusto mo ng raw? Gusto mo yung raw na cookie?
cookie jar?
Rookies.
Oo.
Ayan. Pero oh, masarap. Gusto mo masarap matry pa tuloy yan.
Baka meron dyan, hindi mo lang alam.
Pero meron kasi, kaya din ako naging aware sa cookie na yan. Kasi nakita ko din sa YouTube feed ko, yung fina-follow kong parang chef, home chef, gumawa siya ng sarili niyang version. Tapos parang yung version na crumble version, tapos his version. So, pag ano, try kong gawin yung recipe niya ngayon. Yun lang yung...
I don't think you would come close to how it tastes like.
Feeling ko maging supportive ka na lang.
Pero ang mahal nga, kung $10, no, isang meal na yun sa McDo.
Siguro okay lang kahit isa lang. Bibili na lang ako isa para ma-experience. Parang... I wonder baka siya nag-viral. Kasi parang bago lang ba yan? Bagong trend? Bagong brand?
Hindi ko alam. Nalaman ko lang sa nung sinabi nga ng mga kasama ko. Sa,
kasi ay, ako, yan. Feeling ko popular siya kasi the fact na parang nire-recreate siya.
Oh, ang gagawin ko sana nung sinabi, ah, mahal yan. Pipicturean ko sana tas yung box.
Ay, para ano ka, para cloud chaser.
Cloud chaser ka.
Ay, na-miss mo yung opportunity. Viral yan ngayon eh.
Eh, kaso kasi wala na dun sa loob eh. Wala na yung laman eh.
Hindi, yung box baka lang. Sa got a dozen of crumble cookies over here.
Yun. So, crumble. Okay. You will crumble because of?
Of the crumbs.
Yung kasi nung sasabihin mo. Yung kasi nung sasabihin mo, you will crumble
because of kasi mag-crumble, mag-crush ka kapag nasagasaan ka ng Tesla Cybertruck.
Esophagus, esophagus. Kilala mo ba si Queen Yasmin?
Hindi.
For sure, kilala mo. Queen ano ba yan? Parang Queen Yasmin? Parang ano namang sobrang taga-Canada na wala ka nang alam sa Pilipinas.
Yung mga chants na binibigay mo, yung Bisayan singer.
Ay, mamasa naman kasi ako eh. Si Queen Yasmin ay isang poet.
Poet, okay.
Isa siyang spoken poet.
Bakit esophagus? Esophagus is esophagus.
Kasi meron siyang may isang podcast siyang pinag-guestan. Kasi nga, sumikat, naging viral lang nga siya kasi may marami siyang mga spoken poetry.
Mm.
Tapos, dun sa... podcast, dun sa Cool Pals, nag-guest sa Cool Pals. Tapos, binigyan siya ng challenge. Okay, challenge tayo. Can you make like spoken poetry about esophagus?
Mm.
Hindi nagaganon siya. Esophagus, esophagus. Alam mo, kapag nang kumain ka, napaka-importante ng esophagus. Tapos ganun siya mag- ganon siya.
Hindi ko malin mo, baka masamig ako.
reaction mo? Bakit may lumabas bang uhog sa akin? Akala ko may lumabas bang uhog sa akin. May
na-imagine! Na-imagine ko kasi yung spoken poetry na iso.
Hindi nga. Panoorin mo yung ano. Tapos, hanggang sumikat na nasumikat, ang dami nang gumagaya sa kanya about spoken poetry. Pero wala, yung alam mong walang katuturan yung mga sinasabi niya, obviously walang katuturan. Tapos may mga video pa siyang, tapos sikat na siya ngayon na ini-invite na siya sa mga kung ano-anong fair, yung mga kumakanta na rin siya, nagsasayaw siya ng mga, basta yung mga katangahan na, pero sikat na siya ngayon.
Si ikaw nga, mag-spoken poetry ka nga. Ang word for the day ay ano, sing it.
Sing it. Sing it na nakakapangit.
Sing it.
Ay, ganun pala lagi ang simula. Ganun yung simula dapat. Yun yung parang framework ng spoken poet. So, ganun pala yung ganun yung ano, framework ng spoken poetry. Kailangan babanggitin mo muna yung word of the day ng 3 times.
Para makaisip ka ng kasunod.
Parang pang ano ba? Pang ano, bago ka umarangkada, pang arangkada mo.
Sing it. Pawisan na sing it. Parang buwis.
Tapos may mga sumisikat na rin magagaling talagang ano, spoken poet chart.
Paano ba tayo napuntal?
Kasi gawa nga ni Queen Yasmin. Okay. Okay, crab wall.
Last gawa pala ng crab wall. Mm-hmm. Na nakikita ko sa Instagram ni Kim Kardashian, sa mga YouTube personalities, sa mga influencers. Ay yung Tesla Cybertruck. Mm-hmm. Ng ano.
Uh-huh.
Pero alam mo yung itsura niya, di ba? Parang siya yeah. Yung futuristic na car.
Para ka nasa moon.
Nung lumabas yun, yung asing parang prototype pa lang. Mm-hmm. Nakulan na ako, nagustuhan ko siya. Pero
nagustuhan mo yung itsura?
Yung itsura.
Oh, totoo?
Pero nga, si Kenneth, siguro feeling ko yung mga typical na car enthusiasts. Ano? Ba, si Kenneth, hindi niya nagustuhan.
Napapangitan ako.
Ako ako gusto ko siya. Parang ang ano niya, kakaiba, parang ganun. As a creative person, I can see the vision.
Pero sobrang abstract naman kasi nung
Yun nga yung cool eh.
Pero hindi pa ako nakakita ng video about what it is in the inside.
Ah, in the inside.
Oo, hindi pa ako nakakakita.
Kasi so, parang hindi mo pa... Ay, alam mo, feeling ko, pag nakakita ka in person, ma-amaze ka.
Meron ata dun sa Tesla dito eh. Sa
para kasi siyang work of art.
Ang ganun yung na-feel mo talaga? Para siyang work of art?
Mm-mm.
Napapangitan
ko. Unique siya. Tapos para bang... Meron kasi mga unique na bagay na hindi naman na-execute ng maganda. For me, parang ang ganda ng execution niya. Kasi, ano, binasa ko kasi yung libro ni Elon Musk, yung biography niya. Tapos sabi nung anak niya kay Elon, parang why aren't... Kasi diba parang before, may pinapanood yung anak niya na parang Jetsons. Alam mo yung cartoons na yun, yung spaceship.
The Jetsons.
Tapos diba futuristic yun, tapos yung mga car, kakaiba yung itsura. So alam nung anak niya na itong The Jetsons, is lumang ano na, lumang palabas na. Tapos sabi niya, Dad, parang, why aren't cars today look like the future? Kasi parang antagal na nun, pero bakit ngayon, hindi pa rin siya parang future looking. So, feeling ko yun yung naging inspiration dito, and feeling ko sa mga, ano pa nila, sa mga products pa nila. Tapos yun,
pero parang, Tesla naman, iniiba na talaga nila yung ano eh, gumagawa na talaga sila ng trend eh. Tinan mo yung itsura ng mga Tesla na ano, hindi sa ganun ka, kasi napaka unconventional nung design niya.
Mm-hmm.
Na iba talaga, pang future talaga yung dating yan. So, maybe maybe ano siya, hindi pa siya masyadong maganda ngayon, pero ganun kasi yung mga trend niyan eh. Kapag ano, tinanong mo yung Tesla, nung unang labas ng Tesla, parang but gini-itsura niyan, tapos ngayon gandang-ganda ka.
Parang ano na siya, parang eye-catcher na siya. Yeah. Pag nakakakita ka ng Tesla sa labas. Feeling ko parang ano lang yan, iPhone. Di ba ang daming na weirdohan sa iPhone? Tapos ngayon parang yun na yung naging ano, standard.
Ang weird lang nung design nung Cybertruck kasi parang pang ano siya, pang laban siya, parang hindi siya pang everyday na ano, na truck. Yung parang pang ano siya, pang
parang
war zone.
Pang-gera.
Oo.
Ang ano kasi doon, ang thinking daw kasi niya doon ay 'di ba pag sinabing truck, heavy duty, ganun. Mm-hmm. So medyo in extreme niya yung description ng mga trucks. So ito, katulad nitong Cybertruck, parang bulletproof. Ganun. So parang talagang ano, truck na truck.
Ilang seater yung truck na yun?
Ay, hindi ko alam.
Nakita mo na yung inside niya, hindi pa?
Parang yung nasa driver's seat lang. So hindi ko pa nakita yung parang...
I-check ko pala yun. I-check ko pala yung mamaya.
Ako gusto kong magka-Tesla. Not necessarily Cybertruck. Parang gusto kong magkaroon ng EV.
Yung shoutout sa friend dating mayaman na naka-Tesla.
Sino?
Si Arian, di ba?
Si Arian? Ay, hindi ko alam.
Ay, hindi mo ba alam?
Hindi ko alam.
Well, say sorry lang po. Kinento ko na dito. si Arian. Nung pangalawang nagkita namin, bumisita ako sa kanila. Kasama yung kaibigan ko pa si Omeng. Iba pa yung sasakyan niya nun. Tapos, after ilang months, para mga 4 months ata, bumalik ako dun sa place nila. Tapos sabi ko, oy, Arya, nandito ako, ganyan. Sabi niya, ah, sige, sanduin ka namin, may gabi, dito ka namin.
Ah, tapos nagulat ka, ang sumundo sa'yo.
Kulay puti. Sabi ko, puti? Alam ko, itim yung sasakyan ni Jude. Tapos yung kanyang HRV, or hindi ata HRV, basta yung Honda niya, hindi naman ganyan. Sabi, nandito na rin kami. Ay po, tat naka-Tesla si ating mo. Sabi ko, wow.
Surprise!
Iba talaga.
A nurse's salary can go a long way.
Yes, definitely. Tapos yun, naka-Tesla kami.
Nakasakay lang ako ng Tesla sa Uber.
Ako din. Yun yung first time ko pala nakasakay nung unang dating, yung bagong dating ako dito. Kami rin na Arian. Ako, si Arian, si Jude, nasa San Francisco kami. Nag-Uber kami. Tapos Tesla yung ano. Tapos Pilipino yung ano, yung Uber driver. Matanda siya. Sabi niya, kumuha na ako ng Tesla kasi ganun din dun sa, ano, babayad ako dun ng oil change, ganito, ganyan. Eh, dito wala akong oil change. Hindi masyado.
Kaya nga, parang it makes more sense. Hindi lang talaga siya ma-easily adapt ng mga tao kasi nga, bago eh. Eh, ako naman, wala naman akong driver's license. So, kahit gusto ko, wala rin naman pambili. So, kahit may pambili at gusto ko, hindi rin ako makakabili.
Pero si Kenneth?
Hindi siya ganun ka-open sa idea. Parang medyo old school pa rin yung thinking niya. Pero di ba ngayon, may mga hybrid.
Pero kahit anong, ayaw niya ng EV? Itbulaga?
Eh, si Kenneth, pag mga long drive daw, baka maging issue. Yun lang yung concern niya.
Gusto ko ng mga hybrid din.
Hybrid.
Like yung kapatid ko, meron siyang sasakyan na hybrid. Pero yung sa kanya, plug-in na Honda na hybrid. Nakukulan lang ako. Kasi pag, di ba kapag nakasakay ka, parang nakaangat ka lang sa lupa. Yung parang wala kang ingay na narinig.
Hindi ako ma-observe sa mga ganun. Kasi si Kenneth, nung nag-long drive kami papuntang Ontario. Sabi niya, na-sense daw niya na nasa Ontario na kami kasi mas smooth na daw yung daan. Yeah. Ano ko naman, hindi ko naman na-notice yung mga ganun. Hindi ko na-notice. Baka dahil di ako driver.
Baka. Okay, coming from
Cybertruck
to another mind-blowing discovery.
Mind-blowing discovery?
So, alam ko na nakita niyo na ang tawag dito, Vision Pro.
Hindi, naano mo na? Na-testing mo na?
Gusto ko, nahihiya nga ako kasi nandun ako sa...
Akala ko na-testing
na-testing mo na?
Hindi pa rin, pero napadaan kami sa isang Apple Store. Hindi ko naisip na ay
nahihiya,
may Vision Pro nga pala.
Nahihiya.
Alam mo parang yung experience daw parang wow. Sa mga ang dami ko nang reviews
paano, na napanood.
Wow. Basta parang out of this world, parang nothing you've experienced exactly. Before.
Imagine mo kung naka-cyber truck tapos paglabas mo naka-Vision Pro ka.
Wow.
Ay, di ikaw na.
Ay, di ikaw na. Kala mo nakakatuwa ka.
Pero grabe yung Vision Pro, no? Sabi ko, hindi ko lubos maisip na pupunta tayo sa ganitong level na papunta na tayo sa mga hologram
this
na
mga tao. This is the future.
Imagine mo, nandyan yung messaging mo, nandito yung ano mo, tapos lalakad ka sa sala, nandyan yung screen
ako, ng ganyan mo. Ako, ang na-excite ako is yung experience na pag nanonood ka, tapos mababago mo yung background mo. Bawa, nasa exactly. Space ka,
oo. Tapos... Kapag nagtatrabaho ka lang, gusto mo background mo nasa may cliff ka, nasa Banff ka.
OMG!
Tapos, nakaka... Yung mga nagluluto nga eh, yung recipe nila.
Ay, oo, parang may timer dito, may timer dito.
May recipe dyan. Ang galing, no? Pero ang mahal naman niya, tinignan mo yung presyo. Parang $4,000.
Eh, feeling ko bababa pa yan. Kasi diba nung lumabas din yung iPhone, yung pinaka-first nilang labas, parang super mahal din. So, feeling
tas lahat ng tao, mga naka-Vision Pro na sa labas na, no?
Hindi imposible yun sa parang the next decade.
Yeah, pwede. Pero so, talagang naman sila, parang... Alam ko kasi, marami na lumalabas sa mga VR... virtual reality na ano.
Oo, pero since ako ay Apple girl, hindi ako...
Pero hindi kasi yung kanila, more on games lang talaga, tapos and more on, tawag dito, games and 3D. Parang 3D
like, at saka yung ano, yung parang may nalabas din pala ang meta na shades, tapos nakakapakinig ng music.
Ah, oo, nakita ko yun. Yung sa Ray-Ban.
Ah, oo ata. Ayong ang tawagin ng Apple na VR yung Vision Pro eh. Ang tawag nila is Spatial Computing.
Oh.
Eh kasi parang computer din kasi siya, di ba?
Oo, totoo. Tapos yung... Basta ang cool niya. Yung MacBook mo, pwede mong ilagay din yung
oo, monitor. Oo, parang swipe mo. Okay, yan. So parang ang dami mong devices. Parang ganun.
All in one.
Nung unang nilabas yung keynote noon, pinanood ko talaga.
Anong keynote?
Yung presentation nila.
Ah, okay. Medyo hindi lang masyadong advisable yung design. Kasi parang
mabigat daw siya. Tsaka mabigat daw siya sa ulo.
Eh pero kinumbine mo kasi yung lahat ng technology dun sa parang ang dami mong kinumbine dun sa isang
kaya, ID.
Pero feeling ko, makakagawa pa sila ng parang para mas mapasimplify pa yung
sura niya. Sa comfortability.
Uh-oh.
Ay, naisip ko pala, meron pala akong Tesla. Tesla shares.
Ah, totoo? So, owner ka ng Tesla?
Yeah. Oh. Owner ako ng company. So, nung bumili si Arya ng Tesla,
bumili siya sa'yo.
Binigyan niya ako ng earnings doon.
Oh. Gano'n ka... Ang tagal mo nang nagaganyan, no? Ano-ano pa mga ano mo?
Apple.
Kailangan natin magkaroon ng separate conversation.
About?
Not podcast, sa akin lang mismo. Para to, like, be better off on my finances.
Be better off.
Mm-hmm. Because I honestly think that I can be better.
I think so, and you have the resources.
Yeah.
True wealth, sabi nga nila. True wealth ay ma-achieve mo sa investing. Okay. So?
Okay. So, yun lang yung mga naisip namin. Though, ang akala ko talaga is ang gagawin namin is like reaction to... So, nagsend ako lang saan kay... Mahilig kasi ako manood ng mga reels. So, yung mga nakikita ko funny na reels, sinesend ko kay Glennis. So
you didn't understand the assignment.
Pero nakakatawa kaya yung mga reels na sinasend
ko? Okay lang. akala ni Nick, magre-react kami sa mga videos. Tapos, so, nagsasya sa akin ng mga... Ang usapan naman namin, trends. So, nung mga sinasend
hindi sa akin, trends yung sinabi natin eh.
Trends.
Sabi ko, parang reaction, since may video na tayo, pwede tayo mag-react sa mga video sa ano.
Hindi ba tayo makaka-copyright kapag nag-play na lang tayo ng mga ano dito? Full-length videos. Mm-hmm. Yeah. But, it has been fun.
Yes, it was an... It was. It is. It's an honor to always entertain.
Hello.
Yeah, and ang promise ni Glenn is, ngayon ay April 13, ilalabas niyang ngayong April 13 nito.
Yung isa lang.
Totoo, isa lang? Bakit hindi
pa yung dalawa? Ito part episode. Eh, ba't mo pa pag pinaghiwalay? Kung same din naman i-release.
Sige, next week na lang yung ano.
Next week yung isa, para may ano, aabangan.
Okay.
Okay.
Na-shoutout na namin yung mga bagong namin mga listeners.
Thank you so much, salamat. Listeners.
Maraming salamat. Keep it coming, baby. So, kung gusto nyo kami i-follow nyo kami sa aming
Instagram. Sa Instagram. Account.
It's FBudsPod.
FBudsPod. FBudsPod. Okay?
Okay, so see you in our next episode. Thank you.
Bye! And, yun lang!
What? Wait lang. One, two, three.